Zientzia bidean, beste kronika bat, zientziaren inguruan, zientziarekin zerikusia duena gaurkoan, ba, Ariz Lekuona dugu, petrolearen dependentziaren inguruan hitz egingo dugu berarekin. Egunon, Ariz.
Kaixo, egunon, Aitor.
Bueno, petrolioaren dependentzia.
Bai, horixe, gaur agien ez nator albiste konkretu batekin, baina bai banator bi esperientzia interesgarriarekin, eta bueno, ba pixka eta ba pentsarazi egingo gaituzten ba, bi esperientzia nere ustez, ez? Orduan, ba, lehendabiziko esperientzia ba kontatuko dizuet, herri batei buruz itzengo dizuet, Ego Afrikari buruz, eta nolatan Ego Afrikari buruz, ba bueno, lagun Ego Afrikar bat daukat, bera Endaian etortzen da hola naizean behin, Olivera izena du, eta bera ba esperientzia handiko ingeniari bada, ez? Eta ba esplikatu zidan nola funtzionatzen duen Ego Afrikako sistema energetikoak, eta bueno, baditu egia esan nahiko berezitasun aipagarri batzuk, ez? Ba bueno, Ego Afrikak sistema energetiko berezi bat du. Zeren ondorioz, ba, zoritxarreko apartheidaren ondorioz, ba, Ego Afrikak boikot bat jasan zuen urte pila batetan, eta ezin zituen produktu asko importatu, eta horien artean, ba, petrolioa. Eta petroliorik ere ez daukate, eta beraz, ba, petroliorik gabe dijoan ekonomia bat montatu behar izan duzuten, ez? Eta arazo bat izan du da hori beraientzat, ba, inola zere ez. Beraien baliabideak ba beste era batera atera dituzte, ba petroliori gabe, ez? Eta zer erabili dute? Ba, bereziki ikatza eta biomasa. Ba, biomasa ba basoetako eta gurra hondakinak bezala ulertuta, ez? Eta zer egin dute ikatzarekin eta biomasarekin? Ba bueno, gasifikazio izeneko prozesu bat erabili dute. Zer da gasifikazioa? Ba, beraiek ikatza hartzen dute eta temperatura oso altuan jartzen dute, oso oxigeno gutxirekin, ez? Hor, oxigeno asko egongo balitz eta ikatza temperatura altean, ba ikatza zuzenean erre egiten da. Baina oxigenorik ez baldin badago, zer gertatzen da? Ba, ikatza gasa bihurtzen da, edo egurra gasa bihurtzen da. Ze gas? Ba, hidrogenoa eta karbono monoksidoa nahasketa den gas bat. Eta gas hau bada gas natural pobre bat baten antzeko, ez? Esan genezake. Orduan beraz, ikatza eta gur hartu eta gasa bihurtzen dute. Eta gero zer egiten dute gasarekin? Ba, alde batetik, gasa erabiltzen dute erregai likido ezberdinak sintetizatzeko, prozesu kimiko batekin. Eta bestalde ere erabiltzen dute gas hori elektrizitatea sortzeko. Eta orduan, pentsatuko dute askoko bai, ba, ze teknologia berezia edo aurreratua, ba, ez, inondik inora ere ez. Gasifikazioa egia esan teknologia nahiko zaharra da, eta ez dugu oso urrutira joan beharrik horren adibide bat topatzeko, ba adibidez Donostian bazegoen fabrika de gas izeneko leku bat, bertan ikatzerekin gas egiten zuten eta gasa saltzen zuten gaztiudaz bezala, ez? Eta bueno, horrelan, Oliverrek ba esaten didan gauza kurioso bat edo, esaten dit, zuek oraindik arabiarrak izorratu behar dituzue petrolio izateko, baina guri aspaldi hori ja denik ez zaigu axola. Beraz, ba, ondorio bezala, ba, ikatza egurra eta bar dagoen tokietan, ba, petrolio beharra behintzat asko jaitsi daitekela, ez? Hori refleksio bezala. Eta bueno, gero beste bigarren esperientzia bat ere kontatu nahi dizuet. Duela gutxi ere kamioi gidari zahar bat ezagutu nuen eta itzegin zidan ba gasogeno sistemarekin zebiltzen kamioi buruz. Zer da gasogeno sistema? Ba, beraiek tanke bat edo deposito bat jartzen zuten kamioiaren ondoan, bertan egur zatiak sartzen zituzten eta egur hori erre egiten zuten, baina oso oxigeno kantitate txikiarekin. Hau da, airearen sarrera asko itxiz, ez? Eta behun, ba, gasifikazioaren antzeko prozesu bat gertatzen da, eta gur hortatik, ba, orduan ere gasa bat, ke edo gas bat ateratzen da, eta gas hau sartu daiteke, ba, gasolina motor bat, baten barruan, eta horrela gasolina motorrak funtzionatu dezake. Ba, gaur egun, ba, pentsa, ba, egurrarekin elikatzen den gasolina motor batekin hartuko balitz norbait, ba, jendeak pentsatuko lukea, goi, ba, hori oso kristona esmakizuna da, ez, goi mailako zerbait, oso kuriosoa, ba, ez? Inondiko, inora ere, ez, hori ere, teknologia bazarra da, ez? Eta esaten ziren, ba, kamioi gidari honek, ba, txollo bat zela, horrelako motako sistema, zeren erregairik gabe geratzen zenean, ba, inguruan egurzatiak bilatu eta aurrera jarraitzen zuen, ez? Ba, honek ere, zer pentsatu ematen digu. Eta, bueno, ba, pixkat honek pentsarazten dit, ba, nola askotan uste dugun teknologia alternatiboak bakoitik etorreko zaizkigula, urruniko zerbait direla, eta etortzen direla beti kriston ikerketa zentruetatik eta beti enpresa handietatik, ez? Eta askotan, ba, hori ez da horrela. Askotan, guk uste baino hurbilago daude, guk uste baino zaharragoa dira, eta, bueno, ba, Euskal Herri honetan, hainbeste ingeniari eta hainbeste makinak gogoko dituen jendea dagoen tokian, ba, ba, nik uste, ba, elkartu eta elkarrekin saltzeatzen azten bagara, horrelako gauzekin, ba, azkenean zerbait aterako dela eta gainera uste baino lehenago.